Салам, әзіз доғалар! Сіз әзізлер білін ене де программаларымыз арқалы болса да, дошышып тұранымыздан өрәнбеген еріз. Әзізлер, Ресул Павлос шейлі дейп айданды. Бедініме итіп өзіме, қол едіп алиярын, қой башқалара несихат едіп, өзім ярамаян болып қалмайын дейп. Яғни, гүнәні дейп, махрум болмайын деймекчеді. Ол гүне етмеге ве рухи еңіш етмек мүмкіншілігіне етірмеге ісілемеяр. Шоның ялы спортшы хем ойыннан чықып кетмеслі үчін қадаған етілен затлары етмеге ісілемеяр. Бір кезек Майами Долфинс футбол жемағаттының ойыншылары Лос-Анджелес Рейдерс командасы білен турнир өңінден мұқаддес кітап бойынша селжірішке чіренекін. Селжіріш Эфеслілері хатының 6-шы бапына есалсыланан екен. Шонда кәбір ойыншылар футбол хүчіміне таярланып, дизбентлері ве топық қалқанларыны кейіп алдылар. Олар атлет көрінішінің юқарына чықмақ үчін көп вақт кечіренлері ве өрен көп куват етіренлері білініп дұрияды. Тез арада олар пани, тач алмақ үчін ғайратлылық едіян кейімлері кейіп алдылар. Олар таярланана көрі ұлы ахаметі ие болан ене бір хүчім бардығыны дүшініп еттілер. Бұ чүремеян, солмеян мирас болан әбеді тача етішмек үчін рухи хүчімдір. Әзізлер, бұ хақта 1 Петрус кітапының 1 бап 4 аятында оқап алмағыңыз мүмкін. Бұ хүчімді қатнашмақ үчін футбол турнирында ұланылиян құрал енжамлардан көрі ұлы ахаметі ие болан кейімлер бар. Егініңізі соуд, дөшіңізі қалқанлар, ғұтылыш туылғасы ве башқа көпліп қорайан құрал енжамлары, егер инсан рухи сөвешді еңіш қазанмағы ісілесі, бұ құрал енжамлары кейіп алмағы өрен мұхымдыр. Олар Эфеслілері хатының 6 бап 11 аятыны білілікті оқап чықты. Иблисің хилелеріне қаршы дұрып білеріңіз ялы, Худай берен әхлі рухи яраларыны дақының. Себебі біздің сөйлешіміз инсанлары қаршы дәлдір. Терсіне біз тұмлығың рухи хүкімдарларына ве ерк ықтиярлыларына шейлі де көктекі яуыз рухи күчілері қаршы сөйлеш яріз. Эфеслілері хаты 6 бап 12 аят. Әзіз доғалар, біз сөйлеште қатнашып келіяз. Ве бұл сөйлеш башқа адамлара қаршы дәл. Адамлар көрінмеен жын арвақлар дүниясындағы ойынның пиядалылардыр. Хақиқи сөйлеш шейтана қаршы алып барлияр. Әзізлер, шу ерді мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.